Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Wari abahora baduhengera tuvuye ku butike cyane tuvuye kuvoma bagashaka kudufata ku nguvu. Mwe bajya mwabonye bagira karate ari uzo bafata ku nguvu. Bakenyezi mwese muri nda tugira sport.
Uyu ni Madame Lydia Sekera, umukuru wa komite y'imikino Olympique y'igihugu cy'u Burundi ku munsi mukuru mpuzamahanga w'iyi mikino Olympique. Na makuru umunsi mukuru mpuzamahanga w'imikino Olympique wabaye ejo ku isi hose, ariko mu gihugu cy'u Burundi bawijije uyu munsi. Ibirori byabereye igitega, habaye imikino itandukanye: umupira w'amaguru, imikino y'amaboko, gusiganwa ku birometero bitandukanye, judo na karate. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana yarahari, yatwerereje inkuru.
Nimbino za samirana mugihe hariko arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wari umwino Olympic ku kibuga cy'umupira w'amaboko hagati mu gisagara cha Gitega. Ibiro byo guhimbaza uwo munsi mukuru byari bihagarikiwe n'umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za Olympic mu Burundi, Evariste Ndayishimiye. Ivyo birori byaranzwe n'inkino zitandukanye: umupira w'amaguru, inkino z'amaboko, guterana ibipfunsi, hamwe no gusiganwa ku birometero bitanu n'ibirometero bitatu. Lydian Sekera, umukuru wa komite y'igihugu y'inkino za Olympic mu Burundi, yavuze impamvu zo munsi mpuzamakungu.
Itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, iyo tariki niyo komite international olympic yatoye kugira dushobore kwiga na sport. Ukuvuga yuko ikora abakiri bato, abakuze, munsi aho abantu twese baba sportif twerekana akamaro ka sport. Inkino sizo kunonora imitsi gusa, zirafasha gutanga inyigisho nziza ubicishije muri sport. Amagara y'abantu murazi ko twese dukeneye ko indwara zituva ko iyo umuntu agira sport rero arafise akarusho. Ano kuvuga ko mu bihugu byose ariho twerekana sport mu gihugu cacu ikimaze.
Lydia Sekera yaboneye akaryo ko guhamagarira abakenyezi kwijukira sport.
Sport si y'abagabo gusa, n'abakenyezi barakeneye kuyikora cyane cyane ku magara yabo. Mwabonye ko hariho abagira karate, none ko hariho abahora baduhengera tuvuye ku butike cyane tuvuye kuvoma bakaduhengera ahantu hatabona bagashaka kudufata ku nguvu. Mwe bajya mwabonye bagira karate ari uzo bafata ku nguvu. Bakenyezi mwese muri nda tugira sport.
Evariste Ndayishimiye, umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za Olympique mu Burundi, akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi, yagarutse ku kamaro k'inkino.
Ndavye icivugo cy'uno munsi: igihe twari ko tuva mu ntambara mu 2004 mu 2005 twaratunganije inkino duhuza abahora bagwa abari mu ishyamba n'abari mu gisirikare cy'igihugu ndetse n'abandi basivile bose. Ribagiza cyane ratuma dusubira kunywana amahoro araboneka. Murumva yuko inkino zirazana amahoro. Ubudakunda inkino n'amahoro ntayabafise. Ariyo twese dufise amahoro.
Ivyo birori vyabereye munsi y'igiti kiri mu gisagara cha Gitega, bivugwa ko kiri hagati nk'inkingi y'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye aravuga insiguro yo guhera umunsi mukuru munsi y'ico giti.
Aha hari n'abatari bazi kirya giti ko kiri hagati mu Burundi. Ndavye kirya giti ingene kingana, urashobora gusanga imizi imaze gushika mu ntara zose z'u Burundi. Birumvikana yuko ufise akaranga keshi mu bijanye n'imico. Nico gituma ingoma zavukiye ngaha igitega. Abakinyi baninde bavukiye ngaha igitega.
Deveriano Ndikuriyo, umukuru w'inama nkenguzamateka, yaronkeye akaryo ko kuvuga imigambi ya leta y'u Burundi ku bijanye n'inkino.
Ikindi ciza nuko hari umugambi wo gutwara inkino mu makomine yose. Turafize ingorane kubera abanyagihugu barabura aho bateramira bagacatera makunzoga bagaca bajegera.
Abari baje guhimbaza umunsi mukuru vyabonetse ko banejerejwe kurusha n'urukino ko guterana ibifunsi karate. Abakinyi bari mu mugwi serukira gihugu wa karate berekanye ubuhinga bwatumye batahukana ikibanza cha gatatu ku mugabane wa Afrika mu higano riherutse kubera mu gihugu cha Cameroon. Aho ni mu gihe ari inshuro ya mbere abakinyi b'u Burundi baserutse muri ayo mahigano. Ibirori byarangijwe n'intambo ndanga karanga zitandukanye bisagara cha Gitega. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine, urakoze aho ngaho Gitega. Noneho tujye i Bujumbura, aho kuri uyu wa gatandatu amwe mu mashyirahamwe yigenga yakoresheje imyerekano ishima intambwe igihugu cy'u Burundi kimaze kugeraho by'umwihariko mu rwego rw'umutekano nk'uko babyemerera. Umutekano nyamara ukemangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragira inama abaturage bayo kwitondera u Burundi muri iki gihe. Umunyamakuru wacu i Bujumbura, Eloge Wirika Neza, araduye inkuru.
Mu itangazo Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari nabwo bushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu yasohoye kuri uyu wa gatanu igabisha abanyamerika bafata ingendo zijya mu Burundi ko batokwijajara ibintu bishobora kuba nabi. Iyo tangazo rije risubira ryo mu kwezi kw'11 umwaka wa 2016 rivuga ko hari ibitero biba mu bihe bitandukanye by'amagrenade n'imigwi y'abitwaje inkoho. Iyo tangazo ribandanya rimenyesha ko mu gihugu cyose hari ibibanza bitari bike abajejwe umutekano bafise ibirindiro ataburengana adasatswe, kandi ku gipolisi cagize amasaka mu ngo z'abanyamerika basanzwe mu Burundi mu gikorwa cyo kurondera ibigwanisho muri rusange. Ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu bwibutsa ko hari imigwi y'abagwanyi yajabutse mu bihe biheze iva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikanyuruza abasivile. Ubwo bushikiranganje busaba abanyamerika bari mu Burundi gufata ingingo zihagije z'ukwicungera iyo bavuye i Bujumbura baja mu ntazo hagati mu gihugu, kandi ko bikunze atawo kwijana wenyene hatari kumwe n'imiduga myinshi. Ariko rero umwitwarariko abari ku rubuga se bo bafise. Uyu wa gatandatu amwe mu mashyirahamwe yigenga yatunganije imyerekano ku mugwa mukuru Bujumbura ashima intambwe u Burundi bugeze ko mugarukana amahoro n'umutekano no gutunganya umwumvikano mu bavuka gihugu. Abantu ibihumbi nibo bayitavye. Aime Pascal Ndowimana yavuze ku izina ry'ayo mashyirahamwe.
Ruhuriranye no mu bikorwa cyiza umuhuza wa Barundi amaze iminsi akora mu gutuma ko abanyamigambwe, mu gutuma ko abaserukira amadini n'amashengero n'amashyirahamwe bakavuga bati tuje hamwe turambwe ne two dutegura aya matora ya 2020 turi hamwe, bagahanahana ijambo umwe wese akisanzura ideronko mu mashyirahamwe yacu twarabikengurutse. Turavuga tuti ni intambwe nziza aho tubona ko Abarundi ko twoja hamwe ko twovugana twamye turabisaba ko iby'Abarundi ari iby'iwacu nyine. Ikindi nacyo turashimiye inama nkuru y'umuteka ano kwisi ya ONU iyo yabonye yuko ati nidukuri aya maraporo y'agasakisaki ibivyegeranyo vya mabira tibuka uko inama zimirije vyukora ati ntibigira ifatiro ndetse baranishikiyino.
Nabajiye me Pascal Ndowimana uko yibaza aho Burundi bugana na cyane cyane mu kwitegurira amatora y'ibihumbi 2020.
Vyukuri turiko turagana heza, turashimira aba banyaburaya vyukuri ko batahuye kandi ko barose umwanya wo kubisura uzuma. Turafise ivyizigiro ko bazotahura ababirigi abafaransa bakatahura na 2020 bagashigikira amatora no mu iterambere ryacu na zamfashanyo, kandi ko zirekugwa bakamenya yuko turi bamwe kuko akanakaciyemo kandi kwa mahoro umwumvikano donke kusabikanya kwacu no mu makungu bizoba ari byiza cyane.
Kuva mu mwaka wa 2015 hadutse njyane za politike zaturutse ku kiringo cya gatatu cya President Nkurunziza, bamwe bagwanije gushika ku gushaka guhirika ubutegetsi bamwagiriza guhonyanga amasezerano ya Arusha. Iba inshuro ya mbere y'amashyirahamwe yigenga ari mu gihugu canke leta batuma ko imyerekano yo gushimira akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Icyo bikora ingingo zose ku kanama kafatiye u Burundi harimo gushaka kurungika polisi bagera ku 228 byasabwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2016 nta nimwe yagiye mu ngiro. Eloge Urika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eloge, nukurakoze. Noneho tujye Arusha, aho umunyamakuru wacu Pierre Claver Nkurunziza, na mubabarire Pierre Claver niyo nkuru areba ibirebana no kurwanya ibiturire mu Burundi no mu Rwanda. Ababirwanya n'abakora ibyo bikorwa bavuga ko batoroherezwa n'inzego za leta mu kazi kabo, ndetse bakemeza ko baterwa ubwoba bakaburabuzwa kugera no kwicwa bakicwa bazira akazi kabo. Inkuru twayibagejeho mureke tuyibasubiriremo.
Guhanya ibiturire mu Burundi mu ijambo rimwe ni nko kwiheba naho bitaniye no kurondera urupfu.
Uwo ni Gabriel Rufyiri atwara ishyirahamwe ryigenga ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi Olicome. Avuga ko ico gikorwa kitorosha na gato
abaryo ibiturire n'ababitanga bafise ingufu za leta kigira kabiri hagira ingufu z'amafaranga kigira gatatu babona yuko umuntu agiye kubakura ivyo bafungura mu kanwa. Ubikoze rero ibintu nk'ivyo ukabivuga ufatwa nk'umwasi w'igihugu.
Rufyiri bwiwe avuga ko amaze guhakwa kuzira kugwanya ibiturire akatari gake ndetse akaba hariho n'uwari cegira ciwe Ernest Manirumva yishwe abizira.
Jiwe nyine ubwanje maze gufungwa inshuro zirenga zitandatu gutega ubwoba uburyo bwinshi kunyica hakoreshwa amamodoka guhamagwa mu butungane byose no bivuga bimaze kuba inshuro zirenga 35. Umuhisi Ernest Manirumva yagandaguwe kugeza n'uno munsi byaranse nk'uko uri kumenyekana kubera bigaragara ko harimo umukundi kuboko.
Asaba ko we n'abagenzi we bitanga mu kugwanya ibiturire bokingigwa bagafatwa nk'abakunzi b'igihugu aho kwinobwa.
Mu Kirundi baca umugani ngo ugomba gukiza uwasimba urugo. Turiko tuvugira igihugu, turiko tuvugira kazoza k'igihugu. Ni vyiza rero yuko abasuma ababandi basumirinda bampema zuzuye atari bwo kuma bafise ijambo rya nyuma kuko uravye igihugu ubukene kirimwo siniyumvira yuko hari umuntu yoshobora kwemera n'ukuri afise umutima n'ubwenge ko vyo kugomba gucyo.
Abakora kazi nk'ako mu Rwanda igihugu kibanye n'ico rufyira koreramwo nabone ntiborohewe cane. Umufasoni Marie Imakire Ingabire atwarishira hamwe Transparency International na baramaze gutegwa ubwoba akavuga ko hari n'uwo bakorana yishwe abizira.
Hari n'abampamagara, hari n'abanyoherereza ubutumwa bugufi ku telefone ariko ni byamenye byo kugutera ubwoba ngo barebe ko waceceka. Iyo babonye utagize ubwoba barakwihorera. Oya ntabwo dutinya kuko ugiye gutinya wareka aka kazi. Nariga natwe bigeze kutwicira umukozi ubu ngubu barafunzwe baciriwe urubanza ni nacyo dushima.
Izindi nzitizi amaze kubona mu kazi kiwe ni z'uko abanyagihugu batinya kudomorotoke kubajya ibiturire. Gusa arashima ko hari inzego zimwe zimwe nk'igipolisi zateye intambwe mu kugwanya ako karanda.
Usanga abantu bakiri muri bya bindi ntiteranya uriye ejo nzamukenera birasa no gukingira ikibaba abantu barya ruswa. Nta mezi abiri yashira utumvise abapolisi birukanywe, utumvise sabafunzwe, bashyizeho n'ishami ryihariye muri polisi ryo kurwanya ruswa. Ariko kubera izo ngamba bafashe iragenda igabanuka ku buryo ubu tumaze kugira n'abapolisi ngira ngo dukwiye no kuzashimira ku mugaragaro n'ubwo bwose batakabishimiwe kuko ni inshingano yabo basigaye ahubwo ujya kuba ruswa akaba aribo bagutanga.
Inzego za leta zishinzwe kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta muri ibyo bihugu zihamagarira nyabo na abo bigenga kuje baritwara mu gihe hagize ubatera ubwoba. Ziyemeje kandi kutihanganira uwo wese yofatwa ajya ibiturire. Umufasoni Chanzayire Aloysia umuvonyi u Rwanda canke Ombudsman aheruka kuganira n'ijwi rya Amerika mu nama yarimwo yarusha muri Tanzania.
Ufashwe nawe ababizi ko nta kwihanganirwa. Niyo mpamvu usanga abantu bashaka uburyo bwinshi bwo kugira ngo bakwepe kugaragara kubera ababazi uko bakurikiranwa tugenzura imitungo yabo bagerageza kuhisha bayandika ku bandi. Zero tolerance ntibivuga ko nta ihari namba bituma ariko nabayijyamo bayijyamo bikandagira bafite ubwoba kwigwizaho umutungo nirango niho tugera mu bantu muri ruswa ifite amafaranga menshi ari nka kese navuga iyo twagizemo amafaranga menshi yageraga kuri miliyoni 400.
Mu karere ka Afrika y'ubuseruko iceganyo sheshema mpuza makungu Transparency International rigwanya ibiturire kimaze imyaka 3 gishira u Rwanda mu kibanza ca mbere mu kugwanya ibiturire na Burundi bukaza mu kibanza ca nyuma. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Imwe ndemwabira abashaho ntacho muhanoba ubwatsi bungana gucya burabakwira murahabira na buhoro
mukamwazahirira ubutwiri byatsi
ntibyuzuye embega ari wanyumvise gandarutsa
nakumvise nyene none gandebe ahurinda widoga ngo ubwatsi nibuke abuza baje kugatira
none ubona bari hehe babasengeza na wawe wa muri kurahaye uhayagiza ubona bari hehe sukuri ko barayerera gusa ari kindi bashoboye
nimba ari byo wabigishije barayerera nyene
hewe umveza n'aho dare cyo ndakwankira iyuce ngaha imisi yo sutangura ivyo kwireshwangisha none ahumva uri kuravuga ibi hari umubyeyi yita umwana wiwe kuyerera
wamubonye oya oya ivyo reka tubanze tuvyihoze gatoya utira nzi yo bari
no hamenya gute ko birirwa barayerera bagataha barya umvire nawe byo tanguye umuntu yakubwiye ibyo bintu umenye ko yakubesha ushaka inkuru yimva aho kuri bajya abana rondera gatebe wicare tubiyane
kugira ngo haraho ndiko ndaje urambarira ninga
urumba jewe nasanze barya abana no kuri bagoye ntako ntagira ngo ndabere kikata wundi mufteji wa kifisa tarijewe
nya mufteji nile wali wa kisarumge aliwa yobateguri ya kazoza kashahu akawali wa rengira kubiwa watunza kayogeza
ito lelena tongo nivichi
mbele ndakobazi wali wabu jivyo sakira mkugira ngugurishi vyo tunze bagiaba na ganhozi warubu ziki kwa wali muguzuye
baruta buhuka
ndakubwire gandebere icampagurukije nkaza gushika ngaha ni kimwe gusa uheze rero sinyakugira imana ibintu byose uziko wagurishije ubisubize muri no rugo rero harikati urabyumva
utiki suyo nganumbe
ndagusubiriremwo ikintu cyose uziko wagurishije cyo muri runo rugo ugisubize mu maguru mashya
Ewe ahubagira bakurumye sigusa
basha nturi ndo twenga burya birakomeye
mbega ndarutse ari ndakubaze ahuvuga uko nari kubarihira amashure gute nari mfise amafaranga yo kubarihira je nkuye hehe nikoze kuvyo mpambije
nawe kubarisha amashure je yari kari
none abaye kinani adashaka kwiga nce ngira gute washaka nce niyahura
didio yahebye amashure kubera ububegi tubwanye mwe na matama
nta bindi wakongera
bawe murakabura kugendere mbega hoho ko bandi bavyeyi bose barihira amashure abana babo ugira ngo bose barinda kugurisha amatongo
umvise ndakubwiye ire umuntu wese n'ubujyo bwiwe
nkabibona shaye ngere witanganiza ngo ni ugiye kurera impfuvye kumbe wari umugambi wo kubamarira kutwabo
kandi abagore bubu muramanyama wasemawe kugwe reka kundenza induru hewe
agacupa gakugwa ku munwa nakandi ndakubwire gandebe
igihagazaho
ivyo wariye byose kubirukamo yandakurahiye
Yo, ega mwananje ibintu ndabikizwa niki ega mwananje ndapfuye yo
ife
yo
ifete
yo
ega mwananje
yo
ifete
yo
ife
sa ndi no mucumba wa France
ko bagusize ngaho wenyine kandi mbonureye
reka sha Francine aha mpava mfira hanyene ntakundi none gashaka ari ivyo nikwegeye yo yo ndababara man
mukasinda byo kwasa gutwara kwa muganga matama kibimbira kugwaye sinarinze kurenze gute
matama ni we yakubwiye ko ngwaye yo
yego ndo babimbwiye kandi nyene mbonye yigire gukora nkuko umengo nta bana kizimbira
nta bindi yakubwiye
nta bindi yambwiye
yo Aha sha Francine jewe ndago.
Gwe ni kibe.
Nozi byambaye ko none ga France. Aha sha naragize ingorane. Yo nsanga ndafikinda.
Sa? Yo. Ni hakumbira iyi. Nisoke tumwe ari kubakishuye.
Yego sha. No kwiga gute gashango ngumakiruruta aho ndi hose. Aha nyene se aheze ishure na aheze
ubwo muri bwa munda none gahibye
oh ego sha France fatanga yo yo ndagowe mukamo ahanyene ndapfuye gamana
none gahibye te kumenye kurarenge kwanyu ko murambona abafisi nda utamira sumirewe ibibi
nanya uyu muci
Nanyawe
umuki matama ya mpaye mugabo ngira ya menzi none ko nguma mbabara bidahera none gacha Francine nari kugira gute
mana yanjye Ivete wasaye ibintu nk'ibyo bikoze yumviye neza
Yo, ega nundi nari nabyanse. Nuko yaciye ambwira ngo ntangora.
Ahe. Ya kandi rya cyano. Yo. Aruje ivye ma yavyubahutse.
Yo.
Ariko mana yaciye ngo yenu mwica. Yo, nta
kugishuba. Nta kundi ndavyemera. None ko ije navyemeye.
Yakwishe no kuri. Ugira ngo yagira ngaruka n'isinga n'ukoroni. Aho nyera gaca gusiga ngaha wenyene. Ariko gamanda. Naho nakagende ukoze ibiki bisinari bwabonye.
Ireka manze so birindi cyupa cenabwiye. Eh, hamwe sanga kajya gakecu ngone ndarutsa niye kajya.
Mutama. Ano mwatramiye umuntu.
Eh, ningaha nyene cyuti yaje. Urakomeye ga mwarimu.
Ndakomeye mutama.
Eh.
Tubibona none.
Yoho, mwarimu.
Da.
Ndakubonye cyanumva meterewe. Icaranga, we turasangira gacupa. Ndagusomye.
Oh. Devi, aku akan dije muka. Karena aku cumi dek aku kamu naik ni, aku di dekat betul aja, kamu ngana apa?
Eh, kosha. Yo, pa, wopi ma, eh, barman, barman.
Ya. Aku kongen itu rachi, aku.
Wah, jangan mukai. Ah, ada kembali.
Angai.
Hey, ini kongen itu ambuka. Nampaknya kita harus jangan kau nari si, nacungo show.
Asmi
aku
menjadi
kurang mudanda tawin zoka. Ufuguti
barman.
Hey barman. Hey come on, come on,
come on,
come on.
Hey come on.
Akadaraza kwipanga umafe.
Eh. Ugira vise mushikawe kandebe. Ina rinzi ko mwavukana muri babingu. Ndonkose wabagiyo na wewe gusa.
Nekareka shahuru ugesera. Ko ndaruza niye wumba ni sema yumugenda. Esha mugabo. Eh banze somesha aho. Nawe wigarukire ko mwari mureka ugesera.
Naje nari nyoshwe gashya. Atiro mushikawe ni sema.
Ekareka. Subuntu ni gihere. Wewe ni gihere. Gashya ubi gihere.
Urumva rero mu. No gukora ibishoboka byose kugira ngo ntazomenye ya affaire twagiranira kuri ive.
Ndabigenza gute.
Hava bibyuri ngorane.
Ari gashya. Sha, uya bita mugabo. Binde kenda bibo. I'm going to go to the house.
Niba guhirinda tukana urumuka
Wejiti, wejiti yo, urabona ko dushitse, tucaye none kugira dushike ndani mu rugo.
Ngo ndakwereke.
Eh,
hari kirengero, hari kirengero kiri hari inyuma.
Eh,
ngo tugende.
None tutagati muri imyumba ati.
Shawo urasara.
Eh,
ugomba ko ushamire mu none. Changa ariko, muri kanda kwereke.
Genda bukibuke wangu. Erigana umbona. Kandi umenye ko jiwe namenyereye. Kiranzi ugenda
genda neza none. Ije bikombe binagutobora amaso n'akazi kawe. Okay. Eni ngaha rero. Natombuye dusanze batarazikira wangu.
Aho ubona tuwaje gutega wangu. Ibi biti n'ibituzibura. Reka mbanze sokore mu bikenye tuwaje neza. Ubu nibamaze kuryamva. Nta nikoroboyi yaka. Ni mukitsime bajyamye
sanda kwekinye kwinjira rero
eh
nyamasi wangu natwara lampa n'inzoka urajyo
imoto zanje ni drapa zicafura
ya hayo zotimisa nawe sha basi tuda ye nawe nke buke yigeze muri jya ngundi gitoki haji manda y'igikoni urabona
oya bo tubona tuje hajya hiki nyuma yiwese tute tubunda muraje amateke
oya wambgawe muri cyangwa bigi toke ni watumbiranye ni cumba cyandebere hajya ntitumuhusha
hewe kwaruko rero ko gitugende mpe wangu hari umuntu asohotse
ora
hewe
ngiyano ugiye kuri toilette
urabona uwo ariwe wamumenye
wapi yabona indaga cyose mu nzu twegera buke utuyitera nawe
okay
neza ni wende wangu cyumba cyandebere ni kije nyine gitumbeye na bijya bitoko hanyuma
nahabonye we ntugira ikibazo
agiye twegere bukebuke ingoga ndamweze ko nyaruka atakumbira kintu by'uburofa
hewe kwaho rero ubu ndabona neza ukabona rero ndayiteye uca uryama hasi ahandi ona wirakurandura
yani ngoga rero nyarutsa ni kuye kumwasi ku izosi cyo gipfuca igitabo uraza ho yakangore
turapfuye mana yanje mbega yemwe ibi bintu nibiki yo ndarutsa ni yo mbega mana yanje mbega yemwe badutumye inkuba yo ya turago wenda ruza ni wafogaruka kutumarira yo ndarutsa ni umfete konda pamaraso yo bangenye yo nubona ko ndiko ndapirirana yo uri hano nibagenda batamutsinze mu nzira turahumiwe yo ese ngene umuntu yama yarutaye ngo wewe banywa bibuke gutaha kibona nibagenda batamusinze mu nzira yo nibiki yo yarajya ntajya mu cupa Mbeka mkama wanji.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha.
Natwe tubasezeyeho tubashimira ko mwateze amatwi aya makuru, gusa tubibutse yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira inama abaturage bayo kwirinda mbese kwitondera u Burundi muri iki gihe kubera ibibazo by'umutekano. Murakarama, umugoroba mwiza.